nouă, să zicem așa, actualizare a discuției despre vremea de pe urmă. Deschidem astăzi în Scriptură la Luca, în capitolul 21, de la versetul 20 până la versetul 36. Și încercăm să actualizăm puțin lucrurile legate de venirea Domnului. Astăzi vom vorbi despre 5 lucruri care ne arată faptul că Domnul este foarte aproape să vină. Citim așadar din Luca, în capitolul 21, versetul 20. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustierea lui este aproape. Atunci cei din Iudeia să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el. Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce este scris. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în acele zile. Pentru că va fi o strâmtorare mare în țară, mânie împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați robi printre toate neamurile. Și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci îl vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și cu slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Și le-a spus o pildă: vedeți mulchinul și toți copacii. Când înfrunzeți și îi vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Amin. Amin. Așa cum am spus de mai multe ori, este vorba de o vreme bine semnalată pe care Domnul spune că va fi înainte de venirea Lui. Ucenicii l-au întrebat, iar Domnul le dă răspunsul acesta. Nu le indică nici ziua, nici ceasul, acestea le-a păstrat Tatăl sub autoritatea sa. Nu le-a dat oamenilor și nimeni nu poate să stabilească o dată sau o lună sau o zi. Oricine a încercat să facă lucrul acesta legat de venirea Domnului a fost sortit eșecului și oricine va încerca pe viitor să facă acest lucru, de asemenea, se va face de râs. Chiar dacă lucrurile stau așa cu privire la zi și la lună și la an, cu privire la vreme nu așa sunt. Și din contră, Domnul ne-a dat indicații clare cum va fi acea vreme premergătoare, vremea de dinainte de venirea Lui. Și noi ar trebui să fim foarte atenți. Chiar Domnul spune, când veți vedea, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, voi să vă ridicați ochii în sus. Este legată atitudinea vieții noastre de ceea ce vedem în jurul nostru. Noi trebuie să fim atenți când încep lucrurile acestea să întâmple, ochii noștri în sus. Dragii mei, lucrurile au început să întâmple de multă vreme. Noi nu vorbim acum de începutul acestor lucruri, ci de cursul lor, în ce formă ele au început să curgă. Unii au stabilit că această vreme finală sau vreme de pe urmă ar fi început odată cu secolul 19, odată cu evoluția demografică, imediat o să vedem despre ce e vorba. Alții spun că vremea sfârșitului sau punctul culminant al vremii sfârșitului este desemnat de venirea poporului Israel în țara lui și de faptul că Dumnezeu, din momentul în care Israel a revenit în țara promisă, în 1948 au început să fie un stat, au venit mai dinainte, pur și simplu Dumnezeu a început să binecuvinteze țara. Se spune că înainte de vremea aceasta ploile erau foarte rare și dintr-o dată Dumnezeu a început să lase din nou ploaie pe pământ. Că timp de aproape 2000 de ani cât Israel a fost plecat din țară, Dumnezeu n-a mai dat ploaie cu frecvență și țara a ajuns un deșert. În plus erau mlaștini, erau tot felul de zone aride și de zone neprietenoase, nepotrivite pentru agricultură, pe care Dumnezeu le-a transformat și poporul acesta, prin puterea lui Dumnezeu, a făcut toate aceste lucruri să fie ca o grădină a Domnului. Așa este. Când te duci în Israel, poți să-ți dai seama că acolo e ceva supranatural. Nu știm exact când a început vremea sfârșitului, știm că suntem în ea și că suntem de multă vreme și că noi ceea ce facem periodic este exact să împlinim Scriptura care spune să vă uitați la lucrurile acestea și să vă pregătiți, să vă ridicați ochii în sus. Dragii mei, dacă noi cu adevărat ne dăm seama de vremurile pe care le trăim, asta ne va face să trăim cu ochii în sus, nu cu ochii la pământ. Este o mare înșelare astăzi în creștinătate, chiar și în cea evanghelică, cu privire la venirea Domnului. Pentru că nu se mai spune că Domnul este aproape, că Fiul omului, spune aici, este chiar la uși. Din cauza aceasta oamenii trăiesc, chiar și creștinii trăiesc liniștiți, ca și cum în fața noastră ar mai fi zeci sau sute de ani, ca și cum pământul acesta și-ar continua liniștit existența, fără să fie tulburat nici de om și nici de cum de Dumnezeu. Ei bine, lucrurile nu stau așa. Domnul ne indică faptul că venirea Lui este foarte aproape, slăvit să fie El. Am să iau pe rând 5 semne ale venirii Lui și să le privim împreună. Primul este legat de vestirea Evangheliei. În Matei, capitolul 24, versetul 14, se spune că Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mântuire tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Bineînțeles că are o aplicare și în vremea din urmă, sunt conștient de aceasta, că în timpul necazului Evanghelia împărăției va fi vestită într-o formă supranaturală prin doi martori care vor fi la Ierusalim și printr-un înger care va avea o Evanghelie veșnică și o va vesti din ceruri și va spune temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, dar dincolo de asta este o vestire Evangheliei care se produce progresiv în timpul vremii Harului. Domnul Iisus a lăsat sarcina aceasta de a vesti Evanghelia ucenicilor încă de acum 2000 de ani. Și Evanghelia s-a vestit. Însă în ultimul timp a fost o creștere a vestirii Evangheliei, pentru că lucrul care desemnează venirea Domnului este legat de un număr care trebuie să se împlinească. Apostolul Pavel vorbește de acest număr, că biserica nu are un număr nelimitat de locuri. Bineînțeles, la mântuire poate veni oricine, dar în biserică e un număr limitat. Nu știm care este numărul acesta, nimeni nu-l poate număra. A început odată cu cincizecimea și se va sfârși odată cu venirea Domnului pentru biserică. Apostolul Pavel așadar spunea despre acest lucru în Romani 11:25, fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. Este un număr dintre națiunile lumii care trebuie să intre deplin, apoi Dumnezeu ia biserica, Domnul Iisus își ia biserica acasă și spune în continuare versetul următor, tot Israelul va fi mântuit. Mântuirea se îndreaptă către Israel, nu că Dumnezeu nu mântuiește și dintre neamuri, dar prioritatea are Israel. Este un număr stabilit, matematic. Când ultimul va intra, Dumnezeu va închide ușa. Așadar, ca să intre numărul acesta, trebuiau să se întâmple două lucruri. Pe de o parte, trebuia să crească populația foarte mult, ca să vină o bază, să fie o bază mai mare de evangelizare. Și în al doilea rând, trebuia să se mulțească vestirea Evangheliei. S-au întâmplat lucrurile acestea în ultimii ani, mai mult decât în ceilalți 2000? Răspunsul este fără niciun fel de dubiu, cu siguranță, da. Și am să vă dau cele două lucruri în paralel. Despre ceea ce se numește creșterea demografică, în istoria umanității, aproape 6.000 de ani, nu s-a trecut de numărul de 300 de milioane de locuitori pe fața Pământului. Se spune că în vremea Domnului Iisus se estimează că ar fi fost în toată lumea în jur de 150 de milioane. 50 de milioane trăiau în Imperiul Roman, ceilalți trăiau în afară. Astea sunt doar estimări. Și populația era redusă și bineînțeles că un număr redus dintre aceștia au fost aduși la credință. Creștinismul n-a fost majoritar și cred că și atunci când a fost legalizat sau recunoscut de către Constantin, adevăratul creștinism n-a fost majoritar, ci doar au fost botezați cu forța oamenii și creștinați cu forța, dar numărul de creștini era foarte mic, nu știu cât la sută, însă în ritmul acesta foarte greu s-ar fi umplut. De aceea Dumnezeu face acest lucru să producă în omenire o creștere a populației. Și aș vrea să vă dau câteva date. În evul mediu, până în evul mediu, s-a ajuns la 300 de milioane și cam acolo s-a stagnat. 300 de milioane a fost cam timp de 1000 de ani populația omenirii. Dar pe la 1800, odată cu noile descoperiri care s-au întâmplat în medicină și cu evoluția tehnologiei, în 1800 s-a atins primul miliard. Au trebuit 1800 de ani de la Domnul Iisus sau aproape 6000 de ani ca să se atingă primul miliard de oameni. Vă dați seama, mii de ani ca să fie un miliard de oameni pe pământ. De la 1800 până la 1927, în 127 de ani s-a mai adăugat un miliard. Observați? Pentru primul miliard a fost nevoie mii de ani, al doilea miliard s-a făcut în 127 de ani. Și deja populația era la 2 miliarde. Al treilea s-a atins în 32 de ani, în 1959. S-a ajuns populația să aibă 3 miliarde. În 74 erau deja 4 miliarde. Încă un miliard s-a adăugat în 15 ani. Înainte se adăugau 1000 de ani și acum 15 ani? Vă dați seama ce diferență, cum lucrurile se accelerează? În 74 până în 87 s-a mai adăugat un miliard, timpul s-a scurtat la 13 ani. Pe urmă la 12 și acum suntem 7,4 miliarde de oameni pe fața Pământului. Bun, ce importanță are? Este foarte important, este ca o curbă așa exponențială, foarte ascendentă. Sunt mulți oameni pe Pământ și ce are de-a face asta cu Biblia? Este un număr care trebuie să intre în biserică. Din miliardele acestea de oameni sunt zeci de milioane, sute de milioane care au devenit creștini născuți din nou. Niciodată n-a fost un seceriș așa de bogat ca în perioada aceasta din ultimii 200 de ani, sau mai bine spus din ultima 100 de ani. Dacă te duceai în 1800 în Africa, greu poate să fi găsit vreun creștin, poate în nordul Africii. Nu era niciun creștin. În China poate să fi fost câțiva, o mână de oameni. Și din 1800 încep marile lucrări de misiune în secolul 19. Și odată cu evoluția tehnologiei din secolul 20 se intră și mai puternic. Un singur exemplu este destul de concludent. China, care a fost mult timp cu în jur de 10.000 de creștini. Cam asta era tot ce însemna creștinism la ei. A intrat creștinismul pe urmă înainte de al doilea război mondial, înainte de comunism, și atunci au crescut puțin. Din vremea aceea sunt lucrători precum Watchman Nee. Și el a murit în închisori comuniste după venirea la puterea comuniștilor a lui Mao. Iarăși a fost un regres în timpul acesta al comunismului, pentru că a fost o prigoană foarte mare. Și ei au zis, cu prigoana asta am rezolvat, cu creștinismul nu mai crește. Numai că din anii 80 înainte, până în vremea noastră, creștinismul în China a crescut exponențial. Ei nici nu măcar nu pot să controleze, măcar nu pot să știe câți creștini sunt, pentru că ei nu sunt înregistrați, nu sunt organizați, nu sunt instituționalizați, ei sunt doar creștini, se adună pe unde pot. Și am văzut și eu multe imagini de cum se adună, cât de strânși se adună într-un hambar și stau în picioare pentru că n-ar avea loc să se așeze jos. Sunt foarte mulți. Spunea cineva că a fost într-un apartament și erau lipiți unul de altul în Beijing ca să poată să le vestească Evanghelia și stau pur și simplu numai interesat de căldură, de nimic, ei erau însetați. Așadar, în China, creștinismul a crescut exponențial și acum se estimează undeva la 80 de milioane, poate chiar 100 de milioane de creștini. Probabil nu știu să fac o evaluare. Probabil numai numărul ăsta de creștini din China este numărul însumat din sute de ani de creștinism în toată lumea. Și Dumnezeu a îngăduit în ultimii 200 de ani să fie această creștere și în ultima 100 de ani să se vestească și mai multe evanghelie. Dragii mei, odată cu apariția internetului, internetul este de vreo 20 de ani, s-a deschis acum încă o poartă și evanghelia a intrat până în cele mai adânci colțuri ale lumii fără ca să se mai ducă un misionar. Se ducea și înainte prin televiziune, prin radio, dar astea erau mijloace mai dificile. Lucrul acesta cu radioul creștin și cu televiziunea a fost până la un punct. Acum ceea ce se realizează prin internet este mult mai mult decât tot ceea ce s-a realizat până acum. Dumnezeu face ca evanghelia se vestească până în colțurile cele mai îndepărtate ale pământului. Sunt canale creștine foarte bine orientate de limbă engleză sau pe limbile țărilor respective prin care se vestește evanghelia în țările acelea. Pentru că internetul, într-adevăr, în unele țări este foarte limitat, dar în alte țări se poate asculta și se poate auzi evanghelia. Așadar, este primul semn este acesta. Vestirea evangheliei ne indică faptul că Domnul este aproape. Știm noi când va intra ultimul. Gândiți-vă, este ca o rotiță de la un contor care se învârte foarte repede. Pentru că în fiecare secundă, în fiecare minut se pocăiesc oameni. Nu știu dacă, poate chiar mii de oameni într-o oră, cu siguranță sunt mii de oameni pe toată fața Pământului. Am văzut și o rată de creștere a creștinismului în Asia și mii de oameni se pocăiesc zilnic. Și chiar în țările arabe, în țările unde este prigoană, creștinismul continuă să crească. La un moment dat, când se va atinge punctul ultimul număr, Acesta este cel care determină faptul că biserica și-a împlinit scopul și că într-o clipeală, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, biserica este luată acasă, se închide ușa bisericii. Al doilea semn, odată cu mulțirea oamenilor pe pământ și cu împlinirea numărului bisericii, se mai mulțește ceva pe pământ, și anume păcatul. Pe de o parte se vestește Evanghelia mai mult, pe de altă parte păcatul este fără precedent. Niciodată n-a fost așa de fățiș. Niciodată. Niciodată nu s-a publicat atât de clar. Vorbeam de internet și spuneam că este un instrument de vestire a Evangheliei foarte puternic. Dar asta e doar o parte infimă din internet. Cred că peste 50% din internet, poate chiar mult mai mult decât atât, sunt numai materiale satanice, legate de prostituție, de violență, de mândria vieții, de lăudăroșia vieții, de muzică rock, de satanism, de tot felul de astfel de lucruri. Astfel de lucruri sunt răspândite în lumea noastră, într-o rată de creștere fără precedent. Ceea ce ne indică faptul că Domnul este gata să vină. De ce spunem asta? Are vreo legătură creșterea păcatului cu venirea Domnului? Da. Și o spun pe baze biblice. Pentru că Dumnezeu are o limită a răbdării. Este o vreme a cercetării. Pentru fiecare. E o vreme, după ce pleci din vremea aceea, răbdarea lui Dumnezeu zice până aici. Se mulțește păcatul și când se mulțește păcatul, Dumnezeu are o răbdare limitată. Nu la infinit Dumnezeu, chiar și oamenii aceștia din lume, câteodată zic, până când o să mai rabde Dumnezeu? Ați auzit expresia aceasta? Până când mai rabde Dumnezeu? Nu mai văd și niște nelegiri din astea care se mai dau la televizor, niște fapte grozave. Ar fi, nu stăm noi să ne uităm la așa ceva? Dar într-un fel sau altul mai auzi știri din astea și te sperii. Spune despre măsura răbdării lui Dumnezeu că este legată de înmulțirea păcatului. Dumnezeu are răbdare până când păcatul atinge o culme. Și zice așa în Geneza 15, de la versetul 13, Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul acela căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea moriților nu și-a atins încă vârful. Și Dumnezeu știa, peste 400 de ani, amoriții aceștia vor ajunge la culmea păcatului. Dar ei erau păcătoși atunci. Dumnezeu avea o măsură a răbdării și o măsură a păcatului până unde puteau ei să meargă de sus. Este o linie roșie, să spunem așa. Este o măsură a păcatului omenirii care dacă se trece, Dumnezeu trebuie să judece, altfel n-ar mai fi drept. Și Dumnezeu este drept. Nu e iute la mânie, este îndelung răbdător, este încet la mânie, are multă răbdare, dar nu are răbdare nelimitată și nu e adevărat că nu-și varsă niciodată mânia. Faptul că nu e iute la mânie nu înseamnă că nu-și va vărsa mânia, faptul că e îndelung răbdător nu înseamnă că nu se va sfârși răbdare. Și Dumnezeu are multă răbdare, chiar mă gândesc cu pământul ăsta câtă răbdare are. Câtă nelegiuire, câtă mizerie pe toată fața pământului. Și Dumnezeu are răbdare, are răbdare, pentru că încă e biserică pe pământ, pentru că încă e vreme de har să se mai pocăiască unul. Dar, dragii mei, păcatul continuă să se mulțească. Gândiți-vă cei care sunteți mai în vârstă, numai în țara asta. Câtă decență era înainte de 89. În îmbrăcăminte, în vorbire. Cum relaționau un tânăr cu o tânără înainte de căsătorie. Cum erau lucrurile astea? Vorbesc chiar și în lume, nu mai vorbesc între creștini. S-au dus. În 20 ceva de ani s-a făcut totul praf. E o cădere totală, păcat. Dar Dumnezeu are răbdare și încă a mai prelungit vremea halului. Nu înseamnă însă că măsura aceasta a păcatului nu continuă să crească și că nu se apropie de gura paharului. În Apocalipsa vorbește de un potir al mâniei aprinse a lui Dumnezeu. Nu mai citesc, vă dau doar referințele. Apocalipsa 14:10 și 16:19 vorbesc despre faptul că Dumnezeu are un potir al mâniei lui aprinse. Și potirul ăsta, știți expresia, că se umple paharul? Noi, omenirea, în întregime, îl umple. Umplu măsura păcatelor lor. Când își atinge, cum și-a atins nelegiuirea moriților, când și-a atins culmea, când și-a atins vârful, Dumnezeu trimite pe Israel și judecă pe amoriții aceia și spune niciunul să nu scape. Și când nelegiuirea omenirii își atinge punctul maxim, Dumnezeu trebuie să judece, adică să trimită cei 7 ani de necaz peste pământul acesta. Cei 7 ani, rostul necazului celui mare este tocmai acesta. Este vărsarea perfectă, de aceea de 7 ani este, vărsarea perfectă a mâniei lui Dumnezeu pe pământul acesta. Cupa aceea perfectă, desăvârșită a mâniei este vărsată pe pământ timp de 7 ani. Și dragii mei, cupa e aproape să se umple. Ce umple cupa mâniei lui Dumnezeu? Ce a umplut-o în istorie? Care a fost păcatul care a ajuns la culme răbdării lui Dumnezeu și care l-a făcut pe Dumnezeu să judece? Dacă vă uitați în cazul amoriților, erau păcatele trupului. Tot felul de lucruri sunt descrise acolo în lege, când Dumnezeu dă legea lui Moise și spune să nu faceți lucrurile astea, pentru că popoarele pe care le izgonesc astăzi dinaintea ta, ei le făceau. Voi să nu spurcați țara cum au făcut ei. Și dragii mei, ce făceau ei atunci? Face omenire astăzi și găsește de bun. Nu numai că le fac, spunea Pavel, dar găsesc de bun pe cei ce le fac. Și cei răi suntem noi creștini. Că spunem că-s păcat. Când Israel a fost la un punct maxim al păcătoșeniei, Dumnezeu a avut răbdare și cu israeliții, ei au intrat în țară și au zis, popor ales, popor ales, păcatele poporului lui Dumnezeu nu contează, ba da, și ele au culme. Și era poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu a zis, până la o culme îi rapt și pe ei. Și a răbdat în țara aceea de pe la anul 1450 înainte de Hristos și până la anul 606, aproape 800 de ani. Ce au făcut ei în timpul acesta? Închinare idolatră și tot felul de alte păcate. Care a fost păcatul care le-a pus punct cederilor în țară? Care a fost păcatul care a umplut paharul lui Dumnezeu? Spune în Scriptură, atunci când s-au găsit sodomiți în casa Domnului. Ăsta a fost păcatul ultim. Și acum vă întreb, care este păcatul cel mai publicat astăzi și cel mai promovat? Ca fiind un lucru bun, începând din Statele Unite, unde l-au legalizat de anul trecut, și în toată Uniunea Europeană, încă n-au reușit la noi, dar vor reuși. Și atunci păcatul ăsta al sodomiei este cel care, parcă din adins, oamenii caută să provoace mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu va începe să judece lumea, ăsta e păcatul care pune vârf cupei mâniei aprinse a lui Dumnezeu. În plus față de acesta, este o afișare pe față a ceea ce înseamnă religii oculte și satanice. Tot ce înseamnă muzică rock e închinare satanică pe față. Și oamenii ăștia se duc acolo și fac. La noi în țară sunt festivaluri de 10.000 de oameni care vin și aduc închinare satanică pe față. În America deja religia satanică e ceva la ordinea zilei și am văzut într-o primărie cum au zis că în fiecare zi a săptămânii când au reuniune să se roage câte unul din fiecare religie. Și s-a rugat în prima zi probabil creștinul, în a doua zi evreul, în a treia zi musulmanul. Și era să stea un pic așa. Și a venit rândul unei consiliere care era din religie satanică. Și au stat și ei în picioare și a început să se roage satanic. Și ei ce să facă? Au stat acolo. Fantastic! Deja e ceva normal să te rogi satanei în statele astea, e ceva normal. Și au zis că dacă-s cărți creștine de educație religioasă, să dea în școli și cărți de educație satanică. Tot felul de astfel de lucruri. Este o creștere a păcatului exponențial în toată lumea. Este o creștere a ceea ce înseamnă satanism pe față și aici în țara noastră vine asociat cu consum de droguri și cu muzică rock. Și oamenii găsesc lucrurile astea drept lucruri bune. Dacă te duci și vorbești unui tânăr pe stradă despre muzica rock, te ascultă. Dacă începi să-i vorbești despre Domnul Iisus Hristos și mântuirea prin sângele crucii, deja nu vrea să știe nimic. Sunt lucruri acceptabile în societate. Sunt lucruri promovate. Sunt lucruri care Dumnezeu le contabilizează și spune până aici. Până unde să meargă omul cu păcătoșii? Până unde? Al treilea semn este tot aici în Luca, legat de Israel, care este smochinul lui Dumnezeu și spune despre smochinul acestei. Vedeți smochinul și toți copacii, versetul 29, când înfrunzeți și vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Când vedeți smochinul înfrunzind și noi, repet, am văzut și se poate vedea cum Israelul prosperă, la noi se închid fabrici și se dărâmă, la ei se construiesc. Este așa o... zici că e chiar țara promisă. Nu mai știu cum să construiască mai mult, să mai facă autostrăzi, conducte de gaz, linii de căi ferate. Acolo, într-o țărișoară mică, în câțiva kilometri, deja o activitate, un furnicar, pur și simplu. Înfrunzește Israelul, totul este clar. Dar nu-i doar de înfrunzirea asta economică și prosperitatea lor materială. E vorba de lucrul spiritual, că Israelul revine la lucrurile care trebuie să le facă. Scriptura spune, de exemplu, că trebuie să fie acolo în Israel, și anume în Ierusalim, și anume pe muntele templului, trebuie să fie un templu. Dragii mei, aici n-ai cum să spiritualizezi. Mulți creștini care au lăsat învățătura sănătoasă deoparte, au zis, nu e nevoie de un templu, templul este în mod spiritual biserica. Bun, niciodată în biserică nu o să se așeze anticristul, în adevărata biserica lui Hristos, cea care iubește pe Domnul, în care e plinătatea Duhului Sfânt, să se așeze anticristul acolo, păi n-are niciun loc, pentru că biserica adevărată este cea care biruiește porțile locuinței morților. Fuge Satan, n-are ce să caute acolo. Dar biserica apostată, pe aia nu e biserica, e curva cea mare, care ia de pe ape mari. Nu trebuie să vină. Duhul lui Anticrist este deja acolo. Așadar, nu este o interpretare spirituală. În templul lui Dumnezeu, care este sfânt, locuiește Duhul Sfânt. Niciodată nu se va așeza Anticrist în acest templu sfânt, adică în biserica lui Hristos. Niciodată. Și, de fapt, biserica va fi luată. Dar învățătura adevărată spune foarte clar că e vorba de un templu fizic. Și că acolo se va așeza urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel. Ca să nu fie niciun fel de dubiu, Domnul Iisus a spus, când veți vedea urăciunea pustiirii așezându-se în locul sfânt sau acolo unde nu trebuie să fie, cei ce sunt în Iudeia, adică cei din Israel, trebuie să fugă. Așadar trebuie să fie un templu unde să intre urăciunea pustiirii, adică omul care este Satana întrupat, numit Anticrist, să se dea drept Dumnezeu și să pretindă închinare ca Dumnezeu. Pentru asta trebuie să existe un templu. De asemenea, în a doua Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 4, spune că potrivnicul acesta care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Exact la jumătatea necazului celui mare, exact la jumătatea legământului de 7 ani, el se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Pentru asta trebuie să fie un templu la Ierusalim. Dragii mei, care e discuția la ordinea zilei astăzi în Ierusalim? Cum să zidim templul? Ei, fiindcă n-au putut să facă templul și nu pot să-l facă, problema acolo cu muntele templului, nu mai intru în detalii, știți că sunt două moschei acolo și musulmanii numai la gândul că ar putea cineva să intre acolo și să se roage, fac câte o revoltă, o intifadă, dar să mai vorbească de construcția templului. Cu toate acestea, evreii fac altceva și anume pregătesc tot ceea ce e necesar ca să se poată construi templul. Unul dintre ei a spus că ei au totul pregătit și că le trebuie doar 6 luni pentru a ridica. În 6 luni ei sunt gata să construiască templul. Și până atunci, ei pregătesc oamenii care să slujească în templu. Că nu poți să ai templu și să nu ai oameni. Și la templu, știți bine, după Vechiul Testament, că nu puteau să slujească toți oamenii. Trebuia să slujească oameni care erau din seminția lui Levi și preoții trebuia să fie din familia lui Aaron. Și au luat-o ei genetic din familia Cohen și au găsit că sunt acolo preoți din neamul lui Aaron. Și ultimul lucru care l-au făcut săptămâna trecută a fost să ungă pe marele preot. Ei deja, Israelul, au mare preot. De 1850 de ani ei n-au mai avut mare preot. Și acum au mare preot, uns. Și sunt imagini acolo cum se duce, au menora, acel candelabru mare cu 7 brațe, dintr-un talan de aur, și se duce și aprinde luminile. Deocamdată n-a adus jertfă. Și își pun foarte serios problema dacă nu cumva în timpul sărbătorii de Yom Kippur să aducă prima dată jertfă de ispășire. Chiar dacă nu au templu, nu știu cum o vor face, dar vor să facă treaba. Să te gândesc ca acest mare preot să aducă prima jertfă de ispășire. Vă dați seama cât de aproape. Templul, repet, trebuie să fie la jumătatea necazului acolo, nu trebuie să fie acum. Cât de aproape e venirea Domnului. Și acum la Ierusalim, în perioada asta, în septembrie, este un festival care unește mai multe religii și cu asta trecem la al 4-lea semn, și anume ecumenismul. Ca să poată să se facă templu, este nevoie ca religiile mari ale lumii să se pună de acord, și anume religia catolică, reprezentând creștinismul, cu cea musulmană și cu cea evreiască. Ei bine, asta se întâmplă de ceva vreme, este o întreagă mișcare ecumenică, iar acum în luna septembrie la Ierusalim, timp de vreo 2 săptămâni, este o întâlnire a celor 3 religii monoteiste pentru ca să pună de acord o viitoare uniune ecumenică, bineînțeles sub autoritatea, fără niciun fel de dubiu, a Papei din Roma. Imediat ce a venit la putere acest nou papă, Francisc, agenda lui a fost într-o singură direcție, să unim religii. Și anul acesta, 2016, la începutul anului a făcut un clip în care el apărea acolo și din fiecare religie câte un reprezentant. Și spunea fiecare, și cel budist, și cel musulman, și eu cred în Dumnezeu, și eu cred în Dumnezeu, și eu. Spunea, vedeți, toți credem într-un singur Dumnezeu, trebuie să ne unim. Și a fost ca un motto al lui ce să facă în anul ăsta 2016. Ce a făcut Papa în anul 2016? Între alte multe lucruri, a făcut vreo 2 sau 3 mari semnificative. Pentru prima dată în istorie, de la 1054, de aproape 1000 de ani, Papa s-a întâlnit cu un patriarh ortodox. Cele două biserici au fost separate 1000 de ani. Și s-a întâlnit cu patriarhul Moscovei în Cuba. Și pe urmă au fost într-o festivitate foarte ciudată să facă o slujbă din asta într-un loc izolat, nu mi-amintesc exact unde. Ceva foarte ciudat. Și bineînțeles să pună bazele unei anumite uniuni. Nu înseamnă o fuziune, doar să se unească la nivel central. Ele vor funcționa ca și până acum. Nu trebuie să ia Biserica Ortodoxă ritul catolic sau cea musulmană. Sau... Ele vor funcționa la fel, numai că vor trebui să aibă o conducere împreună. Și spre asta se tinde. Un alt lucru care l-a mai făcut, s-a întâlnit și cu Patriarhul Constantinopolului și a intrat Papa în Hagia Sofia, care acum este moschee. Așa ceva nu s-a mai întâmplat, repet. Cred că niciodată vreun papă n-a intrat acolo. Niciodată. Ceva fără precedent. Și a fost însoțit de Patriarhul Constantinopolului, care e al doilea ca putere în Biserica Ortodoxă. Biserica Ortodoxă nu are unul singur, are mai mulți, dar cei mai mari sunt cel din Moscova și cel din Constantinopol. De asemenea, s-a mai întâlnit și cu reprezentanța ai religiilor musulmane și iudaice și un lucru foarte important este că a intrat în sinagoga din Roma. Ei care au fost antisemiți și sunt până în măduva oaselor. Tot evul mediu i-a ucis pe evrei pe unde au putut. Inchiziția catolică a ucis evrei la fel cum a ucis și creștini adevărați și este fiara îmbătată de stângele martirilor și acum papa, așa într-un gest de mare bunăvoință, s-a dus să intre în sinagoga din Roma. Vă dați seama ce gest magnific din partea lui. Cu aceeași intenție, să poată uni religii. De ce acesta este un semn? Pentru că în cartea Apocalipsa vorbește de un sistem religios global care este în vremea necazului. Se desăvârșește în vremea necazului, dar se formează dinainte, adică încă de acum și se formează foarte clar. Despre acest sistem am vorbit când am studiat Daniel. Se numește Babilon. Babilonul cel mare. Că Babilonul tot timpul a fost sursa religiilor păgâne și a religiei satanice, până la urmă, a închinării idolatre. Dar Babilonul cel mare este mama tuturor nelegiuirilor din lume. Și spune despre el în Apocalipsa 18, versetul 1, după aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare. Babilonul cel mare nu e New York-ul, cum au zis unii, sau America. Este un sistem religios și în același timp și economic, pentru că Biserica Catolică e foarte, foarte puternică economic, controlează foarte mare parte din finanțele Europei și ale lumii întregi. A ajuns un locaș al dracilor, o închisoare oricărui duc necurat, o închisoare oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Și la versetul 11 spune, negustorii pământului o plâng și jelesc, aici e vorba de judecata de la sfârșit, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Ce comerț făcea? Marfă de aur, de argint, de pietre scumpe. Unde sunt cele mai multe bijuterii? Decât pe straile preoțești și în bisericile lumii acesteia. Dar, zice, în subțire purpură. Cine mai îmbracă purpură astăzi? Sunt regi care se îmbracă în purpură. Se mai îmbracă regina Angliei vreodată la vreo festivitate. Știți ce e purpura, nu? Culoarea aceea foarte aprinsă. Și se îmbracă de fiecare dată. Cine? cardinalii catolici și papa. Ei se îmbracă în purpură. E foarte clar la cine face referință. De mătase, de stacojiu, felurite de soiuri, de lemn, de tin, de tot felul de vase, de fildeș, de aramă, de fier, scorțișoară, mirodenii, mirozne, mir, tămâie. Astea sunt și în Biserica Ortodoxă cu mirul și tămâia. Încă sunt. Ți se pare că sună așa vechi? Nu, nu, se face comerț. Scot bani grei din treaba asta. Nici făina bună de tot, nici grâu, nici boi, nici oile, nici cai, nici căruțele, nici robii și, atenție aici, nici sufletele oamenilor. Ei cred că fac comerț cu sufletele oameni. Și pun stăpânire pe sufletul omului și îi spun, dacă tu ieși de aici, ești pierdut. Și la un moment dat chiar vor persecuta și vor ucide. De fapt, fraților, să știți, persecuție va fi și înainte de venirea Domnului, înainte de răpire. Chiar a fost o discuție pe internet. Marii stăpânii ai mișcării care a format internetul și care o țin, au zis, nu mai vom lăsa pe internet numai ceea ce este în favoarea unei societăți deschise. Da, în favoarea unei societăți deschise spre păcat. Și oricine vorbește împotriva păcatului este intolerant și trebuie, prin urmare, eliminat acel conținut. Și mă aștept să ne scoată destul conținut. De aceea e bine cine le are să le păstreze pe alte formate, să le dea, vor fi la mare preț în timpul necazului, care poate să înceapă foarte curând, să știe oamenii că s-a spus adevărul înainte să se întâmple lucrurile care se vor întâmpla. Pentru că așa face Dumnezeu, fraților. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, vestește mai dinainte robilor săi proroci ce are să se întâmple. Dumnezeu spune mai dinainte, nu face nimic fără să spună mai dinainte. Și Dumnezeu spune că va fi sistemul ăsta. Și, dragii mei, noi trăim asta. Se întâmplă, e sub ochii noștri. Sistemul acesta ecumenic trebuie să se formeze înainte de venirea Domnului. Se va desăvârși în timpul necazului, dar el este deja în formare. Cât de aproape este venirea Domnului? Cât de aproape? Și încă un semn. Sunt multe alte semne, nu o să le detaliem. Acesta este al cincilea, și anume semnele din natură. Tot aici în Luca 21, versetul 25 spune: vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, că nu vor ști ce să facă la uzul urletului mării și valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Semne mari în soare. Cine poate să uite în soare? Ia încearcă. Nu, nu poți să te uiți în soare, că rămâi orb. Nici măcar la apus nu prea poți să te uiți. Ei bine, s-a inventat tehnologia de a privi soarele 24 de ore din 24. Și la NASA și la alte sisteme de supraveghere a spațiului cosmic, există filmări în timp real, poți să vezi în timp real cum evoluează soarele și ei urmăresc activitatea solară și spun așa, activitatea solară este fără precedent niciodată, este ceva anormal ce se întâmplă acolo și ei nu știu ce anume se întâmplă în soare. Spune aici că vor fi semne mari în soare. Bineînțeles, nu le vedem noi cu ochiul liber, pentru noi soarele e la fel, dar asta e ceea ce observăm. Dincolo de asta, oamenii de știință văd că este o activitate neobișnuită. Și că activitatea asta neobișnuită din soare face să se schimbe toată clima pe pământ. Că verile nu mai sunt când trebuie să fie, iernile scălduroase, verile sunt friguroase și invers, nu mai este un tipar climatic obișnuit, se produc uragane, se produc modificări, într-o parte secetă, de numai oamenii nici să mai bea apă, nici să mai semene nimic, în altă parte sunt inundații de ea cu totul. Și ei zic asta, cum să spunem noi că e semn în soare, că acolo Dumnezeu și-a pus mâna și începe să zguduie pământul ca noi să vedem că venirea aproape. Ei nu vor recunoaște asta și au dat vina pe ceea ce se numește încălzirea globală. Și-au inventat ceva științific și spun toată schimbarea de climă este din cauza faptului că mergem cu mașini și că noi consumăm oxigen și eliberăm dioxid de carbon. Nici pe departe. Se topesc ghețarii, dar se topesc pentru că soarele și-a modificat forma lui de a funcționa. Pentru că Dumnezeu arată prin astea că se împlinește cuvântul lui. Vor fi semne mari. Nu din cauza încălzirii globale, ci pur și simplu Dumnezeu arată ce are de gând să facă. Că El are de gând să judece lumea prin foc. Și că soarele îi va dogori cu așița lui în timpul necazului pe oameni și oamenii vor blestema numele lui. Dar Dumnezeu deja face lucrul ăsta. Este doar de avertizare. Și le arată oamenilor că soarele e sub controlul lui și oamenii de știință nu vor să recunoască, măcar că dau datele acestea, toată schimbarea de climă este din cauza semnelor din soare și tot ceea ce ni se întâmplă aici pe pământ. Mai este un semn natural și alte multe, n-avem timp să vorbim acum de fiecare în parte, câte tornade au fost, câte uragane. Sunt fără număr, deja nu mai pot să le controlez. Mii de oameni mor în fiecare săptămână din cauza dezastrelor naturale, ceva fără precedent. Cum mor peștii cu miile și ei nu știu de ce, cum se fac apele roșii. Ne-am obișnuit cu asta, o vedem în fiecare săptămână, cine mai are la internet vede în fiecare săptămână, așa că te-ai obișnuit, asta n-a fost până acum, frații. Te obișnuiești ca și cum e ceva normal, să se facă apele roșii într-un lac și pe râuri. Da, e normal. Să vezi milioane de pești morți, da, e normal. Nu e normal nimic. Spune în Osea că voi judeca păsările cerurilor și peștii mării. Dumnezeu arată că e gata să judece. Dar un semn foarte vizibil, tot din seria aceasta naturală, este legat de cutremure și a fost unul chiar în Europa, că noi ne gândim cutremurele să fie doar în zona Asia-Pacific. Aici a fost în Italia, în culmea civilizației europene, arătând că Dumnezeu nu are nevoie de falii tectonice, că El dacă vrea să zguduie pământul, zguduie El. Și că l-a zguduit în așa fel, nu, repet, nu ca să distrugă, dacă ar vrea să judece Roma, chiar o va judeca la urmă și zguduie mai tare și s-a terminat cu Roma. Dar Dumnezeu doar avertizează ca oamenii să se mai pocăiască. Și Dumnezeu vrea să-i trezească, n-a fost să judece, a fost o avertizare pentru ei și bineînțeles o judecată parțială pentru că tot au murit 300 de oameni. Ce e interesant cu cutremurul acesta e că a fost foarte mic, 6,2 grade, în mod normal n-ar trebui să facă rău, de la 7 în sus discutăm. La 6,2 să îngroape câteva sate deja, e foarte mult. Dar mai interesant decât asta, el a fost la suprafață, la 10 km. De obicei cutremurile sunt foarte în adâncime. Și aici fac o paranteză, a fost unul de 7 grade prin Oceanul Atlantic și oamenii nu s-au preocupat că de 7 grade au mai văzut, s-au preocupat de adâncimea lui, niciodată n-a fost la o așa adâncime. 550 de kilometri. În adâncul pământului se întâmplă ceva și oamenii de știință nu știu, ei nu pot să foreze până acolo, habar n-au ce e acolo. Nimeni nu poate să spună. Astea sunt mâna lui Dumnezeu. Și aici, la suprafață, tot în mâna lui Dumnezeu sunt. Și ce e interesant cu cel din Italia este că a fost însoțit de 5.500 de replici. Ieri am văzut știrea, 5.500 de replici, mai mari sau mai mici, cele mici nu se înregistrează toate. Asta înseamnă pur și simplu că pământul se rupe sub ei, sub Europa noastră, păgână, anticristică, se rupe pământul. Sub Europa ecumenică, unde se unesc religiile lumii, Dumnezeu vrea să mai trezească. Și în timpul necazului cu adevărat îl va zdruncina și va rupe scoarța aceasta a pământului, va face vulcanii să iasă. Toți vulcanii ăștia sunt în mâna lui Dumnezeu, numai în Italia. Este Vezuviul, este Etna, care au mai făcut ravagii. Dumnezeu doar clatină, scutură pământul ca oamenii să se trezească. Dragii mei, sunt lucruri care se întâmplă sub ochii noștri. Dumnezeu nu tace. Omul este surd și nu aude glasul lui. Dar Dumnezeu nu tace. Omul e prea preocupat să se uite la pământul ăsta. Și Domnul spune, ridicați-vă ochii spre cer când vedeți lucrurile astea întâmplându-se. Nu le luați ca o simplă știre. Ei, astea s-au întâmplat tot timpul. Tot timpul s-au întâmplat, dar nu cu frecvența asta, nu în ritmul acesta. Nu atât de des și nu atât de grav. Și este de așteptat că se vor întâmpla și mai multe. Dumnezeu mai vrea să trezească din omenirea aceasta, mai vrea să trezească din nația asta și vrea să ne trezească în primul rând pe noi, pentru că e condiție pentru răpire. Și vin la lucruri care țin de pregătirea noastră. De fiecare dată am să o fac. Înainte de a judeca Dumnezeu pământul în mod definitiv, Dumnezeu va judeca pământul în mod definitiv. 7 ani, judecăți perfecte, 3 rânduri de câte 7 judecăți, ca să vadă omul că și 3 e numărul lui Dumnezeu și 7 numărul de săvârșiri și pământul va fi judecat prin 3 ori 7, ca să vadă că e o judecată desăvârșită și după aceea va fi și o împărăție desăvârșită timp de 1000 de ani. Și Domnul va împărăți și mireasa lui împreună cu el, slăvit să fie. Am vrea să fim acolo, n-am vrea să fim în necaz. Și de fapt, mireasa Biserica lui Dumnezeu nu este rânduită necazului. Cum am spus, numărul se umple, se împlinește, Domnul retrage Biserica, începe să trateze cu Israel. Israel este poporul lui din nou, în toată puterea lui, în timpul celor 7 ani de necaz, popor de evangheliști, popor de oameni sfinți, cel puțin o rămășiță dintre ei, și ei vor fi prioritari atunci. Dar Biserica, bineînțeles, îi se închide perioada, și spune că ea va scăpa. Nu oricum. Versetul 36. Vegheați, dar în tot timpul. Și rugați-vă. Nu e un lucru câștigat. că vom fi răpiți. Domnul nu spune asta. Nu zice, când veți vedea lucrurile astea, stați liniștiți, zice, vegheați și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați. Este o scăpare. Dar spune, cum scapă cel neprihănit? Cum? Cel neprihănit scapă? Cu greu. Fraților, eu cred că așa va fi. La răpire e vorba de o scăpare de mânia lui Dumnezeu. Dar nu e o scăpare ușoară, este o scăpare cu greu. Și cel neprihănit scapă cu greu, iar aici spune, vegheați și rugați-vă ca să aveți putere. Trebuie o putere ca să scap de lucrurile astea. Nu scapi automat. Vegheați ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Bineînțeles, nu e vorba de semnele vremurilor, de astea nu ai cum să scapi, că ele sunt înainte. De ce anume zice Domnul să aveți putere să scăpați? De toate lucrurile acestea care se vor întâmpla, adică de necazul cel mare. Sunt oameni care vor scăpa, și anume cei care intră în numărul bisericii. Cum să fim noi așadar siguri că vom avea parte de răpire? În primul rând, să nu fii sigur atunci când nu este cazul. Că mulți sunt prea siguri. S-a cultivat în biserici creștine o siguranță falsă. Și mulți vor avea mare surpriză în ziua venirii. În primul rând, trebuie să fie o adevărată naștere din nou. Iarăși vin la punctul de început. Nu poți să treci peste el. Ești tu cu adevărat născut din nou? Gândește-te bine. A, îmi pui la îndoială mântuirea. Nu, eu te întreb. Ești om nou? Nu că ți-ai schimbat un pic viața. Ești cu totul nou, radical nou? Radical nou, total diferit. Să nu te recunoască cei din casă. Să zică, ce-i cu tine mamă, ce-i cu tine frate, ce-i cu tine soră, ce-i cu tine nevastă, ce-i cu tine bărbat. Total nou. Fraților, cuvântul este absolut acolo. Toate cele vechi s-au dus, toate lucrurile sunt noi. Toate sunt noi. Nu să spui, eu am un păcat, am o problemă în viață și când mă ia, mă trântește de nu mă văd. Măi, frate, nu e așa. Nu e. Și vreau să vă dau un exemplu pozitiv. Am fost, cum știți, săptămâna trecută la centrul acesta de reabilitare din Serbia, în Belgrad. Și vorbeam cu liderul de acolo, cu Arsen, și aveau tradus la ei, acolo unde lucrează, au versete sau citate din anumite cărți și omul când vine să cumpere ceva sau să-și spele mașina, că din asta se susțin ei și în același timp au și activitate ca să poată să nu stea tot timpul într-un loc, acolo au citate. Și era un citat din Ravenchel în care spune Dumnezeu, marea minune a lui Dumnezeu este că ia un om și îl sfințește, îl scoate dintr-o lume murdară, îl sfințește, pe urmă îl pune din nou în lumea asta și totuși îl păstrează sfânt. Și ce asta este cazul nostru, spuneau ei. Și zicea Marcel, pentru voi chiar sunteți o minune. Ei se duc exact unde sunt, unde au fost înainte drogați, unde ei se drogau și nu îi atinge cu nimic. Nu mai au poftă. Înțelegeți, fraților, ce înseamnă un om născut din nou? De adicție mai tare ca droguri, nu știu dacă există așa ceva. Și băiatul ăsta a fost 10 ani în droguri. A participat în războiul acela dintre sârbi și croați. Și ca el, mulți. Fraților, oamenii ăștia s-au născut din nou. Și se duc peste împărăția celui rău, în locurile alea, în văgăunile alea, unde se drogau ei înainte, unde beau înainte. Și se duc acolo și evangelizează pe ei lor, fără să-i atingă cu nimic. Asta e un om născut din nou. Nu mai vorbesc de plinătatea Duhului, asta e cu totul altceva. Mult mai mult decât atât. Dar numai simplu fapt să fii născut din nou înseamnă că Dumnezeu te-a curățit, că te pune în locurile acelea și nu te atinge nimic. După definiția asta, ești un om nou? Gândește-te bine, nu te grăbi să dai un răspuns. Nu te vei agăța, e vorba de tine. Dă-ți răspuns la asta, nu trece. Domnul poate să vină. Sunt semne aici, sunt indicii clare, El vine. Și dacă tu nu ești născut, niciun om născut din nou nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Și repet, adicție mai tare decât cea de droguri nu există. Și dacă Dumnezeu scapă pe un om din droguri și ia și pofta de droguri, atunci ce scuză ai tu să trăiești totuși în păcatul tău ascuns, să te numești născut din nou sau frate? Ce scuză ai tu înaintea lui Dumnezeu? Fraților, nu tratați cu ușurătate chestiunea nașterii din nou. Tare mă tem că vor avea mulți surprize și din cauza asta, prima cauză, și anume naștere din nou, că n-a fost o naștere din nou autentică. Și mai bine să o pui în dubiu de 10 ori și să o ai odată pentru totdeauna, decât să zici că o ai și de fapt tu să fii la fel. Asta înseamnă că te înșel pe tine însuți. Al doilea lucru. Este o creștere, fraților, în sfințenie. Și asta nu e facultativă. este obligatoriu și se numește sfințire. Apostolul Pavel spune așa: căutați pacea cu toți, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Se referă clar la răpire. Ce înseamnă sfințire? Că, în primul rând, nu poate să se sfințească un om care nu s-a născut din nou. Nu să pui petice, e vorba de unul născut din nou. Dar el trebuie să caute sfințirea. Sfințire înseamnă anul ăsta mai sfânt ca anul trecut. Mai curat ca anul trecut, mai curat ca anul acum 2 ani, anul viitor mai mult decât anul ăsta. Fără asta, nimeni nu va vedea pe Domnul. Se vede când un om înaintează în sfințenie. Nu trebuie să fie așa. Cum? Tu ești la fel? Deci eu m-am născut din nou? Știi, tot, câți ani ești? Să vezi un copilaș așa micuț să zică am 15 ani și el arată ca de 2? Dacă ești cu adevărat un credincios, tu vei căuta mai mult sfințirea. Va fi un progres în viața ta. Va fi o maturizare. Numai oamenii aceștia să fie siguri de răpire. Numai ei, celorlalți nu le dă voie Scriptura. A, că poți avea o perioadă în viață, știu eu, o săptămână, o lună, în care într-adevăr să ai o eclipsă, dar revii, frate. Nu că de o ții în jos de multă vreme și tot în jos te duci, tot în jos te duci. La urmă, jos o să rămâi. Și o să stai pe loc la fel. Sunt mulțumit că vin la adunat. Și că nu așa. Creșterea ta, înaintarea ta să fie văzută de toți. Și foarte frumos și foarte înviorător să vezi pe cineva când crește. Sfințirea este condiție. Nu este opțiune. Oamenii mai zic și ce rău să te duci la mare, ce rău să nu știu ce să mai faci, să stai cu ochii în televizor, să te duci în mall și să te distrezi și să joci biliard și să îți trăiești viața. Trăiește-ți-o, frate, nu e nicio problemă, dar ascultă bine ce spune aici. Nu vei vedea pe Dumnezeu. Numai cei care caută sfințirea. Sfințirea o cauți tu pe plajă. Sfințirea o cauți în mall, la biliard, acolo. Sfințirea o cauți. Dacă tu cauți sfințirea, bine, spune asta lui Dumnezeu. Să văd dacă poți să o spui. Al treilea lucru, am zis, primul este o adevărată naștere din nou, al doilea este sfințirea și al treilea este iubirea pentru Domnul. Domnul vine să-și ia mireasa lui care e îndrăgostită. O logodnică îndrăgostită caută să stea cât mai mult timp cu mirele. Caută să aibă relație, să-l audă, să vorbească cu el. Cuvântul spune așa: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Foarte simplu, întrebarea e simplă. Este așa cu noi? Îl iubim cu tot sufletul, cu toată inima, cu tot cugetul, adică cu toată mintea. Iubirea pentru El, asta trebuie să ne motiveze în tot ceea ce face. Așa, asta trebuie să vadă Domnul. Asta căuta la biserica din Efes. Știu faptele tale, știu truda ta, știu răbdarea ta. Știu tot ce ai făcut, dar am împotriva ta că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și Domnul spune așa, să-L iubești cu tot sufletul tău, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău. Este așa? Și eu cred că Dumnezeu nu va coborî standardul ca să ia sus în cer pe cineva care nu-i îndrăgostit. Mai spun încă o dată, vine Domnul, răpirea se apropie, va lua numai pe cei îndrăgostiți de El. Va lua numai pe cei îndrăgostiți cu totul, cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul. Care iubesc pe Domnul mai mult decât familia lor, mai mult decât orice, mai mult decât tot ce e în lumea asta, mai mult decât tot ce se poate da lumea, mai mult decât pe tine însuți. Așadar, ultima condiție este aceasta, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să-L iubim pe mine. Dacă nu-L iubim pe El și ne complacem într-o stare de căldicel, eu sunt mântuit, dar nu sunt nici prea... De fapt, starea de căldicel, tu nu prea ai cum să ți-o evaluezi, ți-o evaluează altul. Pentru că celui care era căldicel în Laodiceea, fie că era vorba de pastor în biserică, fie că era vorba de biserică, îi spune și nu știi că ești așa. De starea de căldicel nici măcar nu ești conștient. Tu ești căldicel, te văd toți că ești căldicel, îți spun că ești căldicel și tu nu crezi. Tu nu crezi că ești așa. Și Domnul spune, pentru că nu ești nici rece, nici în clocot, dacă ai fi în clocot, ce bine ar fi. Dacă ai fi rece, te-ai pocăi. Am să te vărs, nu am să te răpesc. Domnul nu o să ia creștini care îl iubesc așa și așa, un pic, ceva, simt și eu pentru el. Nu. Cei care sunt îndrăgostiți, dragoste irațională, care să-i facă pe oameni să mire. Ce-i mă cu tine? Ce? Tu numai, da, o astfel de dragoste caută Domnul să aibă mireasa lui. Și ăsta va fi criteriul decisiv în ziua venirii sale. Repet cele trei criterii. o adevărată naștere din nou, care înseamnă izbăvire de păcat, izbăvire. Trebuie să fie o naștere din nou. Sfințirea, al doilea lucru, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și al treilea, iubirea de El, cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul. Domnul să ne ajute să fim așa. Amin.